Fir'avndan "Sen nega fir'avnlashib ketding?" deya so'ralganda, "Meni qaytaradigan odam topilmadi" deya javob qilgan ekan. Arab masala. Zolim va diktator hukmronlar xalqning ustidan bavl qilib yuborgan vaqtlarida axborot vositalari, ya'ni ana shu hukmronlar matbuotining vaqti keladi. Endi ular xalqini yomg'ir yog'ayotganiga ishontirishadi. Abdulaziz Utayshon. Muammoying bilan uning yechimi orasida peshonang bilan zamin orasichalik masofa bor. Anas Solih. Boshqalar haqida kamroq o'yla. Baxtsizliging yoki omadsizligingga ularni sababchi deb bilma. Ular hech narsaga qodirmaslar. Hamma narsa Allohning qo'lida. Doktor Salmon Avda. Ayolning qalbi va aqli qupquruq bo'lsa, unda na maktab u madrasa ta'limi, na ibodati bo'ladi. Biz kutayotgan tarbiya qayerdan keladi? Shayx Muhammad G'azzoli. Musibat sening musibating bo'lmaganda, sabr haqida so'zlash qanchalar oson. Ayman attum. Musibat yomonlarning zulmida emas, yaxshilarning jim turishida. Martin Luther King. Ba'zi kishilar taqvo yuzasidan kalta kiyim kiyishadi, ammo qalblarida Fir'avnning kibri bo'ladi. Shayx Muhammad G'azzoli. Yigitning boyligi vatanidir. Vatandagi kambag'allik esa g'ariblikdir.